Bugün mayın 19-cu cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İranın nüvə proqramı ilə bağlı bugün Londonda keçirilməli olan görüş gələn həftəyə dək təxirə salınıb. Rusiyanın Atom Enerjisi Naziri Sergey Kiryenkonun Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Səfər zamanı çox güman ki, mülki nüvə sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. NATO-nun yüksək səlahiyyətli rəsmisi General Tom Hobbins Bakıda səfərdədir. Səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi əməkdaşlığa dair fəaliyyət planında daxil olmaqla bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Vatikanın dövlətlərlə əlaqələr üzrə katibi Arxiyepiskop Giovanni Laiolo bugün Bakıya gəlir. O, Bakıda Katolik kilsəsinin tikildiyi əraziyə baş çəkəcək və kasıblar evinin açılışında iştirak edəcək. Bir qrup hüquq müdafiəçisi bugün akademik İldar Salayevin səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Dünən Strasburqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan arasında görüş olub. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin vasitəçiliyi ilə keçirilmiş görüşdə həmsədirlərin gələn həftə regiona səfəri müzakirə olunub. Bu barədə bir qədər ətraflı az sonra. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən İranın nüvə fəaliyyətinə qarşı olanlara ağılsız adlandırıb. Bundan əvvəl BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri məsələ ətrafında etirazları cilovlamağa çağırmışdı. Vəziyyəti daha da gərginləşdirən bəlağətli hərəkətlərdən qaçmaq, abhavanı yumşatmaq lazımdır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya hazırda İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni təkliflər paketi üzərində işləyirlər. Tərəflər paket çərçivəsində İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması əvəzində ona yüngül su nüvə reaktorunun verilməsini də nəzərdən keçirirlər. Avropa Üçlüyü və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çinin rəsmi nümayəndələri gələn həftə Londonda yeni təkliflər paketini müzakirə etməlidirlər. Avropa rəsmiləri paketin həyata keçməsində İranın təhlükəsizliyinə təminat verilməsini vacib sayırlar və hesab edirlər ki, belə bir təminatı yalnız Birləşmiş Ştatlar verə bilər. Lakin Vaşinqton bundan imtina edir. Fransa parlamenti Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını danmağı cinayət hesab edən qanun layihəsinin müzakirəsini qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salıb. Qanun layihəsində soyqırımı iddiasını dananların hüquqi məsuliyyətə cəlb olunması, 1 il həbs cəzası və ya 45 min avro cərimə nəzərdə tutulur. Layihənin müəlliflərindən biri sosialist Kristof Mas sənədi qəbul etməyə çağırsa da, Fransanın Xarici İşlər Naziri Filip Dusblezi deputatlara xəbərdarlıq edib ki, bunun ciddi siyasi nəticələr ola bilər.
Le texte qui vous est soumis aujourd'hui.
Əgər siz bugün təklif etdiyiniz qanun layihəsini qəbul etsəniz, bu əksər türklərə qarşı qeyri-səmimi hərəkət olacaq. Bundan başqa bunun ciddi siyasi nəticələri olacaq və bu bizim təkcə Türkiyədə yox, bütün regionda nüfuzumuza xələl gətirəcək. Fransanın Xarici İşlər Naziri Filip Dusblezi. Həmçinin Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan xəbərdarlıq edib ki, qanun layihəsinin qəbul edilməsi onsuz da gərgin olan münasibətləri daha da pisləşdirə bilər. Qeyd edim ki, Fransa 5 il bundan əvvəl Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını tanıyıb, lakin Türkiyə soyqırım iddiasını rədd edir və həmin illərdə baş vermiş vətəndaş müharibəsi dövründə ermənilərlə yanaşı xeyli türkün də öldürüldüyünü deyir. Son iki gün ərzində Əfqanistanın cərimunda getmiş döyüşlərdə 100-ə yaxın adam ölüb, ölənlərdən 13-ü yerli polis nəfəri və Kanad əskəri, qananları isə talibansılardır. Döyüşlər Qəndahar və Hilmand əyalətlərində gedib. Birləşmiş Ştatlar Kubadakı Amerika bazasında saxlanan 15 Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşını Səudiyyə Ərəbistanına verib. Ər-Riyad vətənlərində onlarla pis rəftar olunmayacağını və onların terrorçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olmasına imkan verilməyəcəyini vəd etdikdən sonra belə bir razılıq əldə olunub. Hazırda Kubadakı Amerika bazasında təxminən 460 məhbus var. Dünən Qəzzə bölməsində Fələstin polisi ilə Həmas qrupunun yaraqları arasında silahlı toqquşma olub. Polis bölməsində baş vermiş atışma nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Avropa Birliyi Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko və ona yaxın 35 məmurun Avropa Birliyi ərazisindəki aktivlərini dondurub. Bu sanksiya Belarusda keçirilmiş prezident seçkiləri dövründə baş vermiş qanun pozuntuları və Belarus müxalifətinin hələ də təqib edilməsinə cavab olaraq tətbiq olunub. Bundan əvvəl bu rəsmlərin Avropa ölkələrinə girişi də qadağan edilmişdi. İndi isə qısa idman xəbərləri. Dünən Moldovanın paytaxtı Kişinauda Azərbaycan və Moldovanın milli futbol komandaları arasında yoldaşlıq görüşü olub, oyunda hesab açılmayıb. Riqada isə xokkey üzrə dünya çempionatının 1/4 mərhələsinin oyunları keçirilib. Çexiyanın milli komandası Rusiya millisini 4-3, Finlandiya isə Belarusu 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Yarım finalda Çexiya Finlandiya ilə, Kanada isə Olimpiya çempionu İsveç ilə qarşılaşacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir, indi isə Azərbaycanla bağlı xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bundan əvvəl dediyimiz kimi, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov dünən Strasburqda Ermənistanlı həmkarı Vardan Askanyanla görüşüb. Elmar Məmmətyarovun Strasburqda keçirdiyi və keçirəcəyi görüşlər barədə həmkarım Ruzana Rəşid qızı danışacaq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Strasburqda Avropa Şurası Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edir. Toplantı çərçivəsində Nazir İlmar Məmmədyarov erməni həmkarı Vartan Oskanyanla ATT Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Əvvəl hər iki nazirin həm də həmsədrlərin iştirakı ilə ümumi görüş olub, sonra həmsədrlər nazirlərlə ayrılıqda görüşüblər. Görüşlər həmsədrlərin gələn səfərinə hazırlıq xarakteri daşıyır, çünki gələn həftə Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona yenə səfəri gözlənir. Yenilik odur ki, bu dəfə təkcə həmsədrlər yox, onların təmsil elədiyi ölkələrin, yəni Rusiyanın, Fransanın, Amerikanın xarici işlər nazirlərinin müavinlərinin də regiona səfəri nəzərdə tutulub. Hansı müavinlərin gələcəyi məlum deyil, adlar açıqlanmır. Vardan Oskanyanla görüşdən başqa Elmar Məmmədyarovun Strasburqda bir neçə iki tərəfli görüşü nəzərdə tutulub. Məmmədyarov Avropa Şurasının baş katibi Terry Davislə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene Van der Linden ilə görüşməlidir. Güam ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi iclası olmalıdır. Orada Elmar Məmmədyarovun Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldovanın xarici işlər nazirləri ilə görüşü nəzərdə tutulub.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Strasburq görüşləri barədə Ruzana Rəşid qızı xəbər verdi, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan İlmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Eldar Salayevin müalicə üçün xaricə getməsinə izin verilmir. Bunu Azadlıq Radiosuna akademikin oğlu Elman Salayev deyib.
Akademik Eldar Salayevin son günlərdə səhhəti çox kəskin pisləşib. Gözlərinin içi demək olar ki, görmür. Bu cür alim üçün bu cür həyat tərzi yaşamaq çox çətindir. Biz Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişdik ki, bizə bir ölkədən çıxmağa Akademik Eldar Salayev üçün icazə verilsin. Çox təəssüflər olsun ki, rədd cavabı aldıq. Ondan sonra dövlət başçısına müraciət eləmişik. Hələ ki, biz müsbət cavab yoxdur. Biz belə düşünürük ki, ilk növbədə ölkə ictimaiyyətini bununla əlaqədar məlumatlandırmaq lazımdır və mən ümidvaram ki, humanist prinsipləri əsas götürərək müsbət qərar veriləcək.
Elman Salayev. Bir qrup hüquq müdafiəçisi məsələ ilə bağlı bugün mətbuat konfransı keçirmək fikrindədir. Qeyd edim ki, akademik Eldar Salayev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuş, lakin bir qədər sonra səhhətinə görə zamına buraxılmışdı.
Məlumat baxımından Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsi cəmiyyətə daha açıqdır, yoxsa məsələn Statistika Komitəsinin və ya Neft şirkətinin?
Nazirin özünə də, yaxud ayrı-ayrı qurumlara da məktub yaza bilər.
Daxili İşlər Nazirinə birbaşa sözünü deyə bilər.
Saytda bu imkan var.
Qanunun dediyi 34 növ informasiyadan hansını almaq daha çətindir? Hökumətdən aşkarlıq istəyən QHT-nin özü cəmiyyətə açıqdırmı? İnformasiya cəmiyyəti, Azərbaycan belə cəmiyyət kimi nə qədər açıqdır? Bugün xəbərlərdən sonra günün söhbətində.
Efirdə xəbərətər verilişidir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
525-ci qəzet xəbər verir ki, dünən Fransa parlamentinin aşağı palatasında erməni soyqırımına dair iddiaların inkar edilməsinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan qanun layihəsinin müzakirəsi keçirilib. Qanunun qəbul ediləcəyi təqdirdə Fransada hər hansı yerli və ya xarici vətəndaşın erməni soyqırımına dair iddiaları inkar etməsi hüquqi məsuliyyət doğuracaq. Özdə layihə bununla bağlı ciddi cəza növləri, 1 ilədək həbs yaxud 45 min avro cərimə nəzərdə tutur. Lakin parlamentdə müzakirələr qısa sürüb və layihə səs verməyə qoyulmadan müzakirədən çıxarılıb. Qeyd olunub ki, parlament yay tətilinə çıxmağa hazırlaşdığından geniş müzakirəsi tələb olunan bir sıra qanun layihələri payız sessiyasına dək təxirə salınır. Layihənin bu ilin noyabrından tez parlamentin müzakirəsinə qayıtması real deyil. Ayna qazeti xəbər verir ki, dünən NATO Birləşmiş Hava Komponentləri komandanı General Tom Hobbins Azərbaycana səfərə gəlib. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə, səfərin gedişində ölkənin Müdafiə Nazirliyində görüş və müzakirələr keçiriləcək. Müzakirə olunan məsələlər sırasına həmçinin Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı daxildir. Fəaliyyət planı eyni zamanda Azərbaycanın hərbi aerodromlarının təkmilləşdirilərək NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur. İndiki məqamda ekspertlər Amerikalı generalın Azərbaycana səfərini təsadüf hesab etmirlər. Ekspertlərin fikrincə, qonaqlar Azərbaycanda olduqları müddətdə Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin mövcud durumu ilə maraqlanacaq, onlara məxsus olan hərbi obyektlərə baş çəkəcəklər. Azadlıq qəzetində bildirilir ki, Ramanı kənd sakinlərinin ittihamları səngimir. Əhali qəsəbənin safxoz adlanan hissəsində yolun bərbad halda olmasından şikayətlənir. Kənd əhli bu problemlə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə dəfələrlə etdikləri müraciətin cavabsız qaldığını deyir. Bu dəfə isə kənd əhalisi qəzet vasitəsilə üzünü ölkə başçısına tutub kömək istəyir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarıydı. Verilişimizi elə Ülkərin növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Arşın Malalan filminin neqativi bərpa olunub ətraflı Ülkərin reportajında.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kino şöbəsi Arşın Malalan filminin neqativini bərpa edib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının maliyyə dəstəyi ilə bərpa olunmuş versiya həm də DVD formatında buraxılıb. Nazirliyin kino şöbəsinin müdiri Cəmil Fərəcovun sözlərinə görə, filmin Azərbaycan dilində olan yeganə neqativi itdiyinə görə, Moskvadakı dövlət film fondunda saxlanılan rus dilindəki neqativdən istifadə olunub.
Moskvada rus variantının neqativdən pozitiv nüsxə çap olundu. Təmiz təsvir, çünki orada deməli o qalıb istifadəsiz və yaxşı şəraitdə. Sonra deməli uzun bir sıra manipulyasiyaların nəticəsində rus variantının təsvirinin üstünə Azərbaycan fonoqraması uyğunlaşdırılıb montaj olunmuşdu. Orada elə epizodlar var ki, hansı ki tamaşaçı heç görmür bunları ekranda.
Cəmil Fərəcovun sözlərinə görə filmin bərpa olunmuş versiyası Nizami, Bakı, Araz, Sevinc və Vətən kinoteatrlarında nümayiş olunur.
Bugün şəhərin mərkəzi 5 kinoteatrlarında bu deməli filmlər nümayiş etdirilir. Simvolik bir deməli biletin qiyməti 20 qəpik. Yenə də istəyirik onu biraz da yaxşılaşdıraq və hardasa bir 15-20 gündən sonra biz televiziya kanallarına yaxşı variantını verə bilərik. Müraciət olsa onlardan, kanallardan. Amma bundan sonra satışda da olacaq təbii, çünki bu filmə maraq, böyük maraq var.
Nazirliyin kino şöbəsi Arşın Malalan filminin yaradıcılarına həsr olunmuş buklet də nəşr edib.
Bukletdə filmdən kadrlar gelir. Üzeyir Bəydən başlayaraq Rıdat Amasib, filmin rejissoru Nikolay Leşinko, ssenari müəllifi Sabit Rəhman, filmin operatorları Əli Sattar Atakişiyev, Muxtar Dadaşov, musiqi redaktoru Maestro Niyazi, səs operatoru Aqa Hüseyin Kərimov, baş rollarda Rəşid Beybudov, Leyla Bədirbeyli, Ələhbər Hüseyinzadə, Minəvvər Kərimtərli, İsmail Əfəndiyev, Rahilə Məlikova, Lütfəli Abdullayev, Fatma Meyrəliyev. Onların haqqında İngilis və Azərbaycan dilində qısa deməli bioqrafik informasiyalardır.
Cəmil Fərəcov deyir ki, yaxın günlərdə Fətəli Xan və Dəlikür filmlərinin də bərpasına başlanacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. İranın nüvə proqramı ilə bağlı bugün Londonda keçirilməli olan görüş gələn həftəyədək təxirə salınıb. Rusiyanın Atom Enerjisi Naziri Sergey Kirienkonun Vaşingtona səfəri gözlənilir. Səfər zamanı mülki nüvə sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. NATO-nun yüksək səlahiyyətli rəsmisi General Tom Hobbins Bakıda səfərdədir. Səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi əməkdaşlığa dair fəaliyyət planına daxil olmaqla bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Vatikanın dövlətlərlə əlaqələr üzrə katibi Arxiyepiskop Giovanni Loyola bugün Bakıya gəlir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların problemləri və son zamanlar Azərbaycana üst tutmalarının səbəbi, nəqliyyatda gediş haqqının artırılması təklifinin yenidən gündəmə çıxması, habilə digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi həmkarım Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Bakıda daşınmaz əmlak bazarına marağı nə ilə bağlıdır?
Ümid edirik ki, bu torpaq islahatları tezliklə başa çatandan sonra soydaşlarımızın burada yaşayıb qalmaq üçün zəmin daha da çoxalar.
Azərbaycanlıların bir dənə kadri yox, lazımı kadrları yox. Hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmədə.
Bakı nəqliyyatında giriş haqqını qaldırmaq təklifi niyə yenidən gündəmə gəldi?
Əhalimizin rifahı yüksəldikcə, nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir.
Təbii ki, tərəfdə avtobus taksilərinin, avtobus firmaları, nəqliyyat firmaları, məmur istasların əlindədir. Bunu gizlətməyə keç yoxdur.
Arazın sağ sahilində daşqından zərər çəkənlərə yardım edilirmi? Naxçıvana qaz verilməsi elektrik qıtlığına niyə son qoymadı? Qətli futurologlar, yəni gələcəkdən xəbər tutma elminin bilciləri Bakıdadırlar. Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq.
Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver, belə bir problem yoxdur burada.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Daxili İşlər Naziri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycana köçmələri halının artmaqda olduğunu deyib. Ramil Subovun sözlərinə görə bunun səbəblərindən biri də Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasıdır. Bir tərəfdən də Bakının daşınmaz əmlak bazarında Gürcüstanlı müştərilərin artması xəbəri gəlir. Əgər Gürcüstanlıların iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsi buna köçməyə səbəbdirsə, daşınmaz əmlakı nə cür almağa imkanları çatır? Bunun səbəblərini müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Təəssüflər olsun ki, bu son bir 10 ildə mən deyərdim ki, 10 minlərlə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar köçüb Azərbaycana gəliblər.
Bu, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun fikirləri idi. Cənab Üsubov hesab edir ki, burada müəyyən neqativ hallar olsa da, bu, daha çox qonşu ölkədən fərqli olaraq Azərbaycandakı son dövrlərdəki iqtisadi inkişafla bağlıdır. Daxili İşlər Naziri neqativ halların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməsə də, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar hesab edirlər ki, bu ölkəni heç də öz xoşuna tərk etmirlər. Gürcüstandakı Qeyrət Xalq Hərəkatının rəhbəri Əlibala Əsgərov deyir ki, bu bir tərəfdən ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən azərbaycanlıların torpaq islahatlarından kənarda qalması və bir çox hallarda ayrı-seçkiliklə üzləşmələr ilə bağlıdır. Cənab Əsgərova görə əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan azərbaycanlılar indiyə qədər öz məhsullarının əksər hissəsini Rusiya bazarlarına çıxardırdısa, indi iki ölkə arasındakı soyuq münasibətlər bu imkanı azərbaycanlıların əlindən alıb. Bundan başqa Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı gömrük keçid məntəqələrində də rəsmi və qeyri-rəsmi qurumların nəzarəti xeyli sərtləşdirilib. Əlibala Əsgərova görə azərbaycanlıların bu ölkədən getməsini sürətləndirən bir sıra məsələlər də var ki, onlar birbaşa qanunla tənzimlənir. Onun sözlərinə görə Gürcüstanda yeni qəbul edilən təhsil qanununa görə orta təhsil gürcü dilində olmalıdır.
Azərbaycanlıların bir dənə kadri yox, lazımı kadrları yox. Hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmədə, təhsil sahəsində, yəni bu sahələrin heç birində Azərbaycanlıların müəyyən kadrları olmadığına görə Azərbaycanlılar təbiidir ki, buraya yaxın gələcəksə tamamilə tərk edəcək.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin mətbuat katibi İlxan Poluxov da hesab edir ki, azərbaycanlıların bu ölkəni tərk etməsində əsas səbəb ölkədəki iqtisadi vəziyyətin o qədər də yaxşı olmaması, işsizlik və sosial problemlərlə bağlıdır. Azərbaycandakı indiki inkişaf Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar üçün cəlbedici olduğundan onlar bu ölkəyə üz tuturlar və sonra da geri qayıtmaq istəmirlər. Amma İlxan Poluxov deyir ki, onlar bu vəziyyətin Gürcüstanda torpaq islahatlarından sonra dəyişəcəyinə ümidlidirlər.
Torpaq islahatları tezliklə başa çatandan sonra soydaşlarımızın burada yaşayıb qalmaq üçün zəmin daha da çoxalar, şərait daha da möhkəmlənir. Ona görə ki, torpağın sahibkar olandan sonra bu insanları öz ölkəsindən, öz torpaqlarına daha çox bağlayar.
Gürcüstanın dövlət strukturlarında azərbaycanlıların çox az təmsil olunduğunu deyən Cənab Poluxova görə, ötən ildən bu məsələlərin aradan qaldırılmasına başlanılıb. Belə ki, ötən il ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan Jvani adına dövlət idarəçilik məktəbinə 34 nəfər azərbaycanlı qəbul edilib ki, onlar həmin məktəbi bitirəndən sonra dövlət strukturlarında işlə təmin olunacaqlar.
Onların artıq 11-i bu məktəbi qutarıblar, yəni ki, məzunudurlar. Və indi biz gözləyirik ki, onlar hansılar ki, artıq gürcü dilini kifayət qədər yaxşı səviyyədə bilirlər və idarəçilik kurslarında da iştirak ediblər ki, onlar hansısa bir dövlət işləri ilə təmin olunacaqlar və onlar orada işləyəcəklər.
Buna baxmayaraq, Gürcüstandakı Azərbaycan dilli məktəblərin çox acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu deyən İlxan Poluxova görə, Bu da valideynləri məcbur eləyir ki, onlar öz uşaqlarını Azərbaycana göndərsinlər. Azərbaycanlıların Gürcüstanı tərk etməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Gürcüstanda yaşayan digər millətlərlə müqayisədə Azərbaycanlıların bu ölkəni az tərk etdiyini bildirən İlxan Poluxov deyir ki, 1989-cu ilin rəsmi statistikasında bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların sayı 300 mindən çox olub. 2002-ci ilin statistikasında isə bu say 285 minə inib.
Ən azı, məsəl üçün, Gürcüstan statistikasına görə burada 89-cu ildə 470 mindən artıq erməni yaşayırsa da, bugünkü günə onların sayı 230 minə yaxındır.
Amma indi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyini söyləyən Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyinin mətbuat katibi İlxan Poluxova görə 2 il əvvəl başlanan layihələrə məktəblərin təmiri, yolların və su kəmərlərin çəkilişi daxildir. Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Orta Asiya və Zaqafqaz ölkələri üzrə eksperti Füzuli Nəcəfov deyir ki, Gürcüstandakı Azərbaycanlıların problemlərinin həlli ilə bağlı komitənin hazırladığı proqramın və tədbirlər planının Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiqlənməsini gözləyirlər. Füzuli Nəcəfova görə proqramın reallaşması ilə bağlı işçi qrup yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlasa, Gürcüstandan Azərbaycanlıların köçməsinin qarşısı az da olsa alına bilər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3 kəsir 4.
Azadlıq dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Tarif Şurası Bakı nəqliyyatında gediş haqqını qaldırmaq barədə Nəqliyyat Nazirliyinin verdiyi təklifi qəbul etməyib. Şəhər nəqliyyatında isə rəsmi tarif çox hallarda işləmir. Sərnişinlərin bir çoxu rəsmi tarifdən 2 dəfə artıq gediş haqqı ödəməli olurlar. Gediş haqqı niyə qaldırılmalıdır? Nazirlik bunu şəhərə iri avtobuslar gətirən iş adamlarını həvəsləndirməklə izah eləyir. Amma bəzi ekspertlər başqa səbəblər olduğunu deyirlər. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Haradasa deyim, bir dəqiqə 17 şirvan pul alıram, taq işlər. Mən o gündə 2000 manatı marşruta verirəm. Ancaq yol pulumu ödəyir. Onlar deməli sürücülər nə desələr, onu rəsmiləşdirəcəklər. Da onda hökumət nə oldu day bu? Çatdıra bilmirik, axı nətər olur bu?
Səbə xanım müəllimədir. Deyir, eşidəndə ki, hökumət şəhər arası nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmasını rəsmiləşdirmək istəyir, qərara gəlib ki, ikinci iş yeri axtarsın. İndiki maaşı ona çatmır. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov mayın 17-sində jurnalistlərə deyib ki, avtobus sahibləri nazirliyə müraciət ediblər ki, gediş haqlarının 1000 manata qaldırılmasını Tarif Şurası da təsdiqləsin.
Mən hesab edirəm ki, əhalimizin rifahı yüksəldikcə, nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir. Yəni, bazar prinsipləri bugün mövcuddur və bazardan asılı olaraq əlbəttə qiymət də, tarif də tənzimlənməlidir. Yəni, burada konkret deyə bilmərəm mən ki, mütləq qiymət qalxmalıdır və yaxud mütləq belə saxlanılmalıdır. Əgər bunu bazar tələb etsə, əlbəttə artırıla bilər.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov. Mayın 18-də isə Tarif Şurasının sədri, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Nəqliyyat Nazirliyinin müraciətinə baxmayaraq qiymətlər artmayacaq. Marşrut avtobusları gediş haqqını bu ilin əvvəlində dizel yanacağının qiyməti 2 dəfə bahalaşandan sonra 500 manatdan 1000 manata qaldırdılar. O vaxt hökumətdə əminliklə deyirdilər ki, marşrut sahibləri bunu eləyə bilməzlər. Qiymətlər ancaq Tarif Şurasının qərarı ilə dəyişdirilə bilər. Şura isə belə bir qərar verməyib. Nəqliyyat Nazirliyi hesablamışdı ki, dizelin bahalaşması daşımaların maya dəyərinə cəmi 25-30% təsir elədiyindən indiki qiymətlə də mənfəətlə işləmək mümkündür. Amma ötən müddət ərzində marşrut sahibləri qanunsuz da olsa öz bildikləri kimi 500 manat əvəzinə 1000 manat tələb elədilər. Bəs görəsən Nəqliyyat Nazirliyi fikrini niyə dəyişdi? Axı ilin əvvəlində deyirdi ki, bu tariflə də mənfəətli işləmək mümkündür. Bu suala cavabında Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir ki, Nazirlik indi də öz fikrində qalır. Qiymətləri qaldırmağın ona görə tərəfdarıdırlar ki, şəhərə iri tutumlu avtobusları gətirmək istəyən sahibkarları həvəsləndirsinlər. İndiki mikroavtobusları iriləri ilə əvəzləyəndə şəhərdə tıxaclar azalacaq. Ekspertlər isə deyirlər ki, hökumətdəki fikir ayrılığına baxmayaraq, faktiki gediş haqqını aşağı salmaq bundan sonra çətin olacaq. Ola bilsin ki, İqtisadi İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliklərinin arasındakı müzakirələr uzansın. Amma faktiki olaraq əhali gediş haqqı üçün xeyli vaxtdaki iki dəfə artıq ödəyir. Dizel yanacağının bahalaşmasından ziyan çəkən başqa bir sektor kənd təsərrüfatıdır. Hökumət bir müddət əvvəl bu sahəyə əvəzsiz yardım, subsidiya verəcəyini vəd eləsə də sonra bunu eləmədi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dedi ki, dizelin bahalaşması kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin bahalaşmasına səbəb olmayacaq. Yer gəlmişkən, Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin hesablamalarına görə dizelin qiymətinin artması məhsulların əvvəlkindən azı 25-30% baha satılmasına səbəb olacaq. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, nəqliyyat sektoru ilə kənd təsərrüfatı sektoru arasında fərq qoyulması indi gündəmdə fermerlərin yox, marşrut sahiblərinin tələblərinin təminatı məsələsinin olmasına səbəb şəhərdaxili nəqliyyat daşımalarının arxasında məmurların özlərinin dayanması ilə bağlıdır. Qiymətin bahalaşması bir sıra məmur qruplaşmalarının özünə sərf eləyir. Görünür, hökumətdəki fikir ayrılığına da əsas səbəb məhz budur.
Təbii ki, tərəfdə avtobus taksilərinin, avtobus firmaları, nəqliyyat firmaları, məmur sinistasların əlindədir. Bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Bola o hesablamanı aparan məmur rəsmilər ortaya qoysunlar ki, hansı əsas hesablama əsasında ortaya qoyublar ki, dizel yanacağının qiymətinin artımı kənd sifatını artandan sonra belə kənd sifatı gəlinən işdir. O əsaslandırmanı ortaya qoysunlar.
İqtisadçı Rövşən Ağayev. Ekspertlər deyirlər ki, hökumət nəqliyyatda gediş haqqını qaldırmaq istəyirsə, əvvəlcə bu sahədə xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmalıdır. Bakıdakı marşrutlarda adətən basa-bas olur. Rövşən Ağayev deyir ki, bahalaşmadan əvvəl şəhər daxili nəqliyyat sektorunda şəffaflıq yaradılmalıdır. Hazırda paytaxtdakı avtobusların gündə nə qədər adama xidmət göstərdiyi məlum deyil. Bir müddət əvvəl avtobuslarda bilet sisteminin tətbiq olunması tələb kimi qoyulsa da, təcrübədə buna əməl olunmadı. Vergilər məcəlləsində deyilir ki, avtobus oturacaqlarının sayına görə vergi ödənilməlidir. İndi bu mexanizmdə işlək deyil.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə. Kontekst proqramı davam edəcək, daha sonra Globus proqramında nələr işləyəcəyik?
Diasporun fəaliyyətin götürsülkən yoxsaq fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana gitməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ötən həftə Araz boyu baş verən daşqınların vurduğu zərəri yerli sakinlər aradan qaldırmağa çalışırlar. İran-Azərbaycan üzrə müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət telefondadır. İnsaf Əli, daşqınların vurduğu zərərin miqyası necədir? Əhaliyə bir yardım göstərilirmi?
Deməliyim ki, geçən həftə çox ağır yağışlar gəldi, dolular gəldi. Elə ki, Qərbi Azərbaycanda, Şərqi Azərbaycan və Ərzəbil ustamlarının mahallarında çox ağır sellər gəldi. 30 dənə adamı apardı ki, təəssüflə bunların 14-ün öldürdü. Bunlar zırzımır altında quyuladı ki, hələ bir tədadının meyitlərini tapa bilməyiblər zırzımır altından. Bundan əlavə 10 min dənə mal heyvan apardı, 50 min hektar bağ-bağat zəmiləri, 700 dənə evi təvləni zadı bunları yıxdı özü ilə apardı ya bəzilərin adlı zərər vurdu. Hər halda çoxlara zərər yetişdi. O qədər ki, deyirlər, ya azı 20 milyard tümən İran pulu, ya 170 milyon dolarlıq bu mahallara zərər vurubdu. Hər halda çox çətin bir vəziyyətdədirlər. Əlbəttə, bu zərərlərin yap çoxu bir Azərbaycan şərqinin Qərəqəyə, Çəleybər mahalında çox dəyibdi və hətta burada 13 nəfər itib də hələ xəbər yoxdur. Yəni, bunları itdi hesab qoyurlar, amma 3-4 nəfərin cəsədləri, meyitləri tapılıbdır. Bir də ki, Ərdəbilin bəzi mahallarında olubdur, o cümlədən Xalxal şəhərlərində, Cermi şəhərinin, bunların ətraflarında da çoxlu yağışlar zərər vurubdur. O cür ki, məsələn, Xalxalın özündə bəzi evləri yıxdı. Yalnızda olsa biz qabaqçı reportajlarda da xəbər vermişdik ki, bu evlər çox dayanaqlı bir ev deyirlər, öz-özlərinə yıxılırlar. Məələsəf o gün dolu gələndə bu evlərdən bir çox hissəsi yıxıldı. Elə ki, 20 nəfər bu evlərin altında qaldılar, ağır yaralandılar. İndi dövlət çalışır, çox yolları açıblar, kəndləri düzəldiblər. Bir də bu adamları çəkiblər, qışlaqlarda yer veriblər o el-obaları. Qışlaqlarda bunlar qalırlar, bunlara yeyinə zıxsat verirlər, amma hər halda bu xəsarətlər hava düzələcək, Allah bilir.
İnsaf əlbəs, məhv olan əmlak sığorta olunmuşdumu? Yəni, bir sığortadan da bir kömək gələ bilərmi əhaliyə?
İranda dövlət çox çalışır ki, bəlkə millət özün sığorta ya bimə eləsinlər, amma bimə eləmirlər İranlar özlərin. Çox, yəni, bu evəşik bahalı olduğu üçün sığorta eləmirlər. Dövlət məmulən bu cür bir hadisələr tez gələndə, yer sərpəşəndə, bu cür bir şeylərdə çox dərəcəyir. O zamanlara özünün bir proqramları var. Bu proqramlarda gəlir, məsələn, deyir ki, hər evə bir belə yardım verəcək. Deyir, bir belə mal heyvanı ölənə yardım verəcək. Ağaç gedənə, ağaçları aradan getirir, bir belə olacaq. Bağatlar, zəmilər, məsələn, kəmbə məcrələri satır. Bunların hərəsində bir ağır pullar, ağır da ki, yox, bir pullar söz verir, amma maalesef bunlar çox uzun zaman çəkir, bunlar şey olmur. Xeyr, demək olar ki, bunların zəmiləri, hıqları sığortalı ya bilməli deyil, ev eşiklər də bilmə deyil. Bir, hala böyle, mümkün bunlar bir kümahlıq eləməyə, Allah kərim, amma hər halda bunlar öz əlləri olacaq, öz başları.
Çox sağ ol, telefonda müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət idi. Arazın sol sahilinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasına dönək. Burada da daşqından zərər çəkənlər olmuşdu və həmin problem müvəqqəti sayılır. Çünki Naxçıvanların sürəkli problemləri enerji qıtlığından bağlı olub. Son vaxtlar Naxçıvan Muxtar Respublikasına İrandan qaz götürülməsi artıb, amma elektrikə tələbat və elektrik qıtlığı azalmayıb. Müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Təxminən 10 aydır Naxçıvan Muxtar Respublikasında 15 illik fasilədən sonra evlərdə təbii mavi qaz şölələnir. Muxtar Respublikaya qazın çəkilməsini həm rəsmilər, həm də vətəndaşlar səbirsizliklə gözləyirdilər. Rəsmilər düşünürdülər ki, qaz çəkiləndən sonra bölgədə enerji probleminə son qoyulacaq. Nisbətən ucuz olduğu üçün əhali daha çox qazdan istifadə edəcək və elektrik enerjisinə də qənaət olunacaq. Bu minvalla da evlərdə işıqlar 2 saatdan bir yox, daimi yanacaq. Ancaq düşünülən kimi olmadı. İndi də elektrik enerjisi fasilələrlə paylanılır. Yenə də əhali daha çox qazdan yox elektrik enerjisindən istifadə edir. Onda niyə bəs belə olur? Nə üçün vətəndaş daha ucuz hesab edilən qazdan yox elektrikdən istifadə edir? Elə energetiklər də bu məsələ narahat edir. Onlar çıxış yolunu polislə bircə mənzillərə reydlər edib standartlara uyğun gəlməyən elektrik sobalarını toplamaqda, eyni zamanda əhalini maarifləndirməkdə görürlər.
İclaşməsi nümayəndəsi, Emincə Fədərasi nümayəndəsi, bunun şöbəsinin nümayəndəri birlikdə rəyə keçirdirik. Rəyimizin məqsədi evlərdə istifadə edən enerjisinin faizini, yəni qazdan ya zamanın çoxdan istifadə elədiyini aydınlaşmaq məqsədi güdür. Deməli, məlum oldu ki, yəqin özünüz də gördünüz, bütün hamamlar eyni əvvəl kimi, yenə sokun üzərində də ki, elektrik enerjisində istifadə olunur, elektrik enerjisi baxmayaraq ki, qazdan qat-qat bahadır. Zamat elektrik enerjisini istifadə edir, bundan başqa təbliğat aparırıq, zamatı başa salırıq ki, qazdan daha çox istifadə eləsinlər. Zamat bunu başa düşsün ki, elektrik enerjisi çox-çox bahadır, çox çətinə mail olur.
Baş mühəndis Arif Ağayev. Vətəndaş isə deyir ki, evlərə qaz çəkiləndə sayğac da quraşdırıldı. İndi kim nə qədər qaz yandırırsa, nə az nə çox sayğacda nə yazılırsa onun da pulunu ödəyir. Lakin evlərdə bir neçə ildir ki, elektrik sayğacları quraşdırılsa da, əhalidən işıq pulu sayğaclarla yığılmır. Vətəndaşın tələbinə baxmayaraq, pul yığan əməliyyatçılar sayğaca əhəmiyyət vermirlər. Vətəndaşdan təyin edilmiş standart məbləğdən, yəni 8 bəzallarda isə 10 yeni manatdan pul alırlar. Pulu verməyənlərin isə işığını kəsirlər. Ona görə də vətəndaş qazı qənaət edərək elektrik enerjisindən daha çox istifadə edir. Deməli, problem sayğacdadır. Mütəxəssislər də deyirlər ki, əgər işıq pulu da sayğaclarla yığılsa, onda qazı qənaət etməyə bacaran vətəndaş elektrik enerjisinə də qənaət edər. Bir neçə gündür Azərbaycan İrana verilən qazın nəqlini dayandırıb. Buna səbəb Naxçıvanın qaz təchizatı sistemində aparılan təmir işləridir. Naxçıvanda evlərə verilən qaz isə kəsilməyib. Çünki əhali qazdan az istifadə etdiyindən İran tərəfdə borulara xeyli qaz yığılıb. Elektrik enerjisinə gəlincə, rəsmilərin məlumatına görə Muxtar Respublikada enerji problemini aradan qaldırmaq məqsədi ilə 2011-ci ilədək Naxçıvanda bir sıra su elektrik və modul tipli stansiyaların tikintisi planlaşdırılır. Hazırda Muxtar Respublikaya elektrik enerjisi həm İrandan, həm də qonşu Türkiyə Respublikasından daxil olur. Naxçıvanın enerji problemi 1990-cı illərdən yaranmağa başladı. Həmin ildən Ermənistan tərəfdən Muxtar Respublika blokadaya salındıqdan sonra paytaxtdan gələn enerji xətləri kəsildi. 1990-cı ilin sonunda isə Bakı ilə Naxçıvanı birləşdirən dəmir yolu Meqrə ərazisindən keçdiyindən ondan da istifadə etmək mümkün olmadı. Elə o vaxtdan da alternativ enerji vasitələrindən də istifadə mümkünsüzləşdi. 1992-ci ildə Türkiyə ilə aparılan danışıqlardan sonra qonşu dövlətdən Naxçıvana 60-80 megavat gücündə enerji verildi. Daha sonraki illərdə isə İranla razılaşmalardan sonra İrandan mübadilə yolu ilə Naxçıvana elektrik enerjisi daxil oldu. Yəni Azərbaycan tərəfi İrana elektrik enerjisi ötürdü, əvəzində isə İran Azərbaycana enerji verdi. 2005-ci ilin sentyabrında İran ərazisindən keçmək şərti ilə Naxçıvana qaz xətti çəkildi. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Qərbli futuroloqlar, yəni gələcəkdən xəbər tutma elminin biliciləri öz fikirlərini Azərbaycanlı həmkarları ilə bölüşürlər. Qafqaz qarşıdakı 15-25 ildə hansı şəklə düşə bilər? İqtisadiyyatdan tutmuş davranışa qədər nələr dəyişə bilər? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Elə təsəvvür eləyin ki, köynənizi çıxarıb atırsınız və o da səslənir. Məni yumaq vaxtıdır. Fantastikadır. Bugün üçün hə, bəs 25 il sonra? Axı, 25 il əvvəl də çox şey fantastik görünürdü. Tutaq ki, 30 il əvvəl əlində kiçik bir cihaz küçədə tək başına danışaraq yeriyən adama hamı başqa cür baxardı. İndi isə bu adi mənzərədir. 25 ildə dəyişən dünyada internet, mobil telefon, AIDS xəstəliyi, qloballaşma ideyası, Avropa İttifaqı, Dünya Ticarət Təşkilatı, qadınların qərar qəbul edən dövlət qurumlarında təmsil olunması haqda fikirlər və s. peyda olub. Növbəti 25 ildə nə olacaq? Bax, futuroloqlar elə bununla məşğul olurlar və bu informasiyadan elmdən tutmuş fəlsəfəyə, etikaya, içməli suya, ərzağa, geyimə, iqlim dəyişikliyinə, Hindistanda və Çində az maaş alan adamların yaratdığı iqtisadiyyatla qərbin necə rəqabət aparmasına, seçkilərin nəticələrinə və demokratiyaya qədər bütün sualları əhatə eləyir. Futuroloqlar bugün yox, növbəti 10 illiklərdə insanın üzləşə biləcəyi problemlərlə bağlı tədqiqat aparır, indi atılan addımların yaxşı pis nəticələrini düşünürlər. Həmsöhbətim Bakıda keçirilən futuroloji tədqiqatlar və Qafqazın gələcəyi adlı beynəlxalq konfransda iştirak edən BMT Universitetinin Amerika Şurasının icraçı direktoru və Millennium layihəsinin rəhbəri Jerome Glendi. Beləliklə, yaxın 15 ildə futuroloqlar nə üzərində baş sındıracaqlar?
The combination of technologies. It's not simply a question of the future of biological technologies or the future of nanotechnologies.
Yaxın 10-15 ildə biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar və s. üzərində düşünəcəyik. Başlıcası hər hansı sahəyə üstünlük vermək deyil, başlıcası müxtəlif sahələr arasında əlaqələri genişləndirmək və inkişaf elətdirməkdir. Bunun da sayəsində kognitiv elm anlayışı ortaya çıxır. Kognitiv elm insan beyni, insan şüuru ilə əlaqəli məsələləri öyrənir, yəni insan düşüncəsi necə formalaşır, necə dəyişir və bu cür başqa məsələləri araşdırır. Bunun nəticəsində də insan zəkasının imkanlarını genişləndirmək, onun qabiliyyətindən daha artıq istifadə eləmək fürsəti artır. Biotexnologiyalar vasitəsilə biz genetik kodlar yaza biləcəyik. Genetik kodlar isə yeni həyat formalarının yaradılması deməkdir. Yəni, bugün necə kompüter proqramları yazılırsa, o cür asanlıqla da genetik kodlar yazılacaq. Bunun vasitəsilə də yeni həyat formaları yaranacaq. Məsələn, genetik kodlar vasitəsilə daha yaxşı, daha keyfiyyətli, daha uzun müddətli saxlana biləcək məhsul əldə eləmək mümkün olacaq, eləcə də onun ətraf mühitə təsiri daha az xərclə başa gəlməsi haqda da kodlar hazırlanacaq. Biz müxtəlif sahələr üzərində tədqiqatlar aparırıq və biz bu müxtəlif sahələri əlaqələndirməyə, onları sintez eləməyə cəhd göstəririk. Bunun sayəsində də kognitiv elmin inkişafına çalışırıq.
But the big things is how they connect together.
Mən mühazirəyə çox diqqətlə qulaq asdım. Orada çox maraqlı detallar var idi. Orada bir məqam var idi ki, cənab Green dedi ki, vaxt gələcək ki, köynəyi çıxardıb divanın üstünə qoyanda o deyəcək məni yox. Yəni şuur texnologiyaları haqqında danışırdı.
There's a book called Future Mind.
Gələcəyin əqli adlandırılan bir kitab var. Bu, şüur texnologiyaları haqqında işıq görmüş bir kitabdır. Bu kitab 80-ci illərdə çapdan çıxıb. Bir nümunə gətirim sizə. Orada belə bir sual qoyulmuşdu. Görəsən, elə bir magnitofon yaratmaq olarmı ki, ona zəng vurub deyə biləsən, kaseti qoy və filan şeylərin video çəkilişini apar. O zaman üçün bu mümkünsüz görünürdü, amma Sony şirkəti həmin ideyanı reallaşdırıb. Bizim tədqiqatlarımızın effektivliyi ilə bağlı başqa nümunələr də vermək olar. Müharibə zamanı döyüş bölgəsinə bəzən minalar qoyulur. Müharibə başa çatandan sonra onlar çox vaxt torpaq altında işlək vəziyyətdə qalır. Tədqiqatlarda isə deyilirdi ki, elə bir mina düzəltmək olar ki, onu uzaq məsafədən idarə eləmək, onu söndürmək mümkün olsun. Bundan da təsadüfən onun üstünə ayağını qoymuş adam həyatını itirmək təhlükəsi ilə üzləşmir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı futuroloqlar olmadığından mina quraşdıranlara bu haqda məsləhət verən olmayıb, amma indi bu mümkündür. Məsələn, nanotexnologiyalar sahəsində silahların uzaqdan idarə olunması və ya döyüş olmadığı vaxtda ziyansız hala gətirilməsi ilə bağlı istiqamət var. Görürsünüzmü, futurologiya olmayanda hansı fəsadlar olurdu, indi hansı addımlar atılır? Və bu hələ bir nümunədir.
The resource allocations of the funding for their own internal military research for nanotechnology.
Futurologların proqnozları, ehtimalları özünü nə dərəcədə doğruldur?
Answering that question can be answered in several ways, and I'll answer it in several ways.
Bu suala cavab vermək çətin olardı. Dəqiqlik futurologiya elminin son məqsədi deyil. Son məqsəd effektivlikdir. Futurologiya elmi gələcək haqda daha yaxşı qərarlar çıxartmağa yardım eləyə bilər. Məsələn, soyuq müharibələr zamanı nüvə müharibəsindən tez-tez danışılırdı. Əslində isə söhbət nüvə müharibəsinin başlanmasından yox, qarşısının alınmasından gedirdi. İkinci vacib məqam isə budur ki, cəmiyyətin taleyi əsasən bir nəfərdən və ya qərar qəbul edən bir neçə nəfərdən olur. Futurologiya isə söz sahiblərinin etdiyi seçimin gətirə biləcəyi nəticələri necə yaxşılaşdırmaq və pis fəsadlardan qaçmaq yönündə araşdırma aparır. Məsələ məsləhətin effektivli olmasıdır. Dəqiqlikdən söhbət getmir, amma düzü rəsmilər heç vaxt etiraf eləmirlər ki, bu fikri onlara kənardan deyiblər.
Don't always say, I got this good idea from a think tank.
Təşəkkür edirəm, cənab Klein. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, həm söhbətin BMT Universitetinin Amerika üzrə icraçı direktoru Jerome Glenn idi. O, yaxın illərdə köynəyinin dilə gəlib onu yumasını tələb edəcəyinə adi bir məsələ kimi yanaşır.
Mən də dinləyicilərimizə onu xatırladım ki, bu reportajı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun verilişi açıq mikrofonla davam edir. Bugünkü dinləyici şikayətini müxbirimiz Kəbiran Dilavərli lazımi ünvana yönəldib.
Açıq mikrofona bu dəfə Qazax rayon sakini Minaya Əskərova müraciət edib. O, birinci qrup 50 olan oğlu Yaşar Əskərovun xaricdə müalicə olunmasının mümkün olub-olmaması ilə maraqlanır.
Mənim oğlum birinci qrup Qarabağ 50-dir. Əskərov Yaşar. Bunun gözünün biri şüşüydü. O, birisini də nəlinizə qoydu. Gözünün bir düşdü. İndi iki gözü də yoxdur. Zərfəliyev adına balinsədə yatdı. Orada da operasiya oldu. Doktor da dedi, mənlikdir, bunu aparın.
Dinləyicinin sualı ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardımın Təşkili Şöbəsinin baş məsləhçisi Yusif Babayev bildirdi ki, Dinləyici Nazirliyin nəzdindəki vətəndaşların xaricdə müalicə olunması ilə bağlı komissiyaya müraciət etməlidir.
O komissiyaya müraciət eləyə bilər sənədləri ilə. Sənədlərə baxırlar, xəstəliyə var müalicəsi, baş mütəxəssisin rəyini alırlar. Onlar orada qərar çıxardacaqlar. Bunun pulunu ödəyəcək birinci qrup 50 kimi bunun pulunu ödəməlidir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Müalicə varsa, onlar pulun obusu nazirliyi ödəyirsə, qərar verirlər, gedir müalicə olur.
Bu, Yusif Babayevin izahıdır. Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Rövşən Əliyev aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir. Rüşvətin əlindən qaçdığını deyən azərbaycanlı Çexiyada nə ilə üzləşdi?
Xoşuma gəldi, qayda qanun, hər bir qayda qanun işləyir. Bir dənə problemin yoxdur, harasa gedəsən, kimdənsə nəsə xahiş eləyəsən. Və Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver, belə bir problem yoxdur burada.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı bu və başqa sualların cavabını Globus proqramında işləyəcəyik. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı sənət adamlarının iştirakı ilə dünya azərbaycanlı ziyalılarının forumu keçiriləcək.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər.
Misirdə Vətən Tələbə Cəmiyyəti Azərbaycanı tanıtmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir.
Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Yəni, biz burada demək olar ki, ictimaiyyətin 70%-80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur.
Avropa Azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Mənə xoşuma gəlir ki, burada bizə Azərbaycanlılar demiş ki, sən ölüm, mən ölüm yoxdur, yerlibazlıq yoxdur, aşağı səviyyədə daşbaşlıq yoxdur, varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat istəyir.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Gələn ay müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yazıçı və şairlər, habilə elm adamlarının iştirakı ilə dünya azərbaycanlı ziyalılarının forumu keçiriləcək. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil elədiyi bu tədbir iyun ayının 4-dən 10-una dək Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq. Forumun keçirilməsinə görə məsul komitənin əməkdaşı Ramil Həsənov deyir ki, bu təşəbbüs Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında diaspora qarşısında qoyulan vəzifələrdən irəli gəlir.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər. Və biz sırf bu sahəyə ilə məşğul olan elm, təhsil, mədəniyyət, sənət, media sahəsində öz sözünü demiş, Azərbaycanın tanımış insanlarını bir araya toplamaqla dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan lakin bir-birlərindən ayrı düşmüş, pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı ziyalıların birliyini və bərabərliyini yaratmağa çalışırıq ki, onlar arasında yaranacaq və daha da möhkəmlənəcək həmrəyliyin, münasibətlərin inkişafının nəticəsində yaranan güc Azərbaycanın təbliğatı prosesində xaricdə daha dəstəkli nəticələr verə bilsin.
Rəmi bəy, xaricdəki azərbaycanlı sənəd adamları barədə sizdə hansısa məlumat bazası varmı? Yəni siz onları necə hansı prinsiplə çağıracaqsınız? Harda necə təşkil edəcəksiniz bunu?
Burada demək iki istiqamət biz götürdük. Birinci istiqamət qanunlara da uyğun olaraq Azərbaycanda mədəniyyətlə məşğul olan sahəyə baxan Azərbaycan dövlətinin siyasətini ələ keçirən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi var. Biz həm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşlıq edirik. Onlardakı məlumatlar əsasında xaricdə fəaliyyət göstərən sənət insanlarını, digər insanların fəaliyyətini dəqiqləşdirib birbaşa koordinasiya əlaqə yarada bilirik. İkinci tərəf isə bizim bilavasitə dövlət komitəsi olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz diaspora strukturlarının, diaspora təşkilatlarının vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən və səfirliklərimizin təbii ki, diplomatik missiyalarımızın vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən ziyalılarımızı, elm adamlarımızı, sənət insanlarımızın bu tədbirlərdə iştirakı, həmçinin sadəcə bu tədbirdə iştirakı deyil, eyni zamanda əməkdaşlıq məsələsində bu vasitələrin istifadə edib onlarla əlaqə saxlayırıq.
Yəqin ki, bu son 10-15 ildə, yəni Sovet sistemi dağılandan sonra Azərbaycandan köçən sənət adamlarıdır, yoxsa onlar arasında məsələn xaricdə Avropada, Amerikada anadan olan ya da İrandan, Türkiyədən olan azərbaycanlılar var?
Tamamən doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, mən sizə məlumat üçün qeyd edeyim. Biz 200 nəfər yaxın Azərbaycanlı soydaşımızı, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı olan və ya olmayan soydaşımızı dəvət etmişdik bu tədbirə. Və əlbəttə biz dəvət edərkən sadəcə Azərbaycanda Sovetlər İttifaqı dağılmasından sonra getmiş insanları nəzərdə tutmamışıq. Cənuba İrandan köçmüş Azərbaycanlılar var ki, sənət aləmində məşğullar, elm aləmində məşğullar, Azərbaycanlılar. Onları da nəzərdə tutmuşu dəvət etməyi, Türkiyədən köçmüş Azərbaycanlılar var, onlar da nəzərdə tutulub, Azərbaycana köçmüş Azərbaycanlılar nəzərdə tutulub, həmçinin də oradan adı olmuş vaxtı ilə nəsilləri, yəni babası, nənəsi, ulu babası, belə deyək də, yəni uzun illər bundan əvvəl köçmüş, amma orada yaşayan insanlar da biz nəzərdə tutmuş ki, onlar da bu tədbirlərdə iştirak etsinlər.
Dünya Azərbaycanlıları ziyalılarının forumu ilə bir yerdə həmin günlərdə Antalya'da Azərbaycan və Türk icmalarının birgə konfransı və Türkiyədəki Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının toplantısı keçiriləcək.
Kurultayda da kabul edilmiş katnameye kararlara uygun olarak tarihte faaliyet gösteren Azerbaycan ve Türk diasporasının birlikte faaliyetine bağlı da görüş geçirmeye nezir tutuyor. Ona göre de biz hemşinin bu tedbire Avrupa'da ve Amerika'da faaliyet gösteren nüfuzlu Türk diasporasının federasyalarının liderlerini hemşinin Azerbaycan diaspora teşkilatlarının liderlerini, rehberlerini davet etmiş ki onlar arasında biz başa canlı diyalogu bilavası devlet komitemizin hattıyla Antalya'da geçireceğimiz tedbirde yaratabilek ve veyahut da ki yaranmış alacelerin hansı istikamette konkret faaliyet mekanizması şeklinde hayata geçirilmesiyle bağlı kararlar kabul edecek. Bu bir. İkincisi ise bundan başka da Türkiye'de de bizim 18'den çok Azerbaycan dernekleri faaliyet gösterir. Onlar da 2 yıl bundan evvel bir araya gelerek federasyonun, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun yaranmasını beyan edildiler. Ama müeyyen objektif sebeplere göre onlar hal-hazırda o sedirlerini seçmektedir. Ona göre biz de böyle bir yer ki, elemez bu tedbirin geçildiği günde onları biz oraya davet edecek. Onlar özleri federasyonun müvekkati sedir diyorlar. Müvekkati sedir seçsinler ki 6 ay ardından daha sonra kurultaya gelip esas heyeti tasdik edebilirsinler.
Ramil Bey, bu 2 ilde federasyon tarafından hansı işler görülüp?
Qarabağ münaqişəsinin həll olmasıyla bağlı Azərbaycan dövlətinin attığı addımların Avropada, Amerikada, beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklənməsi qeyri-hökumət təşkilatları olaraq bütün Türkiyədəki Azərbaycan cəmiyyətlərinin hamısının birlikdə bununla bağlı imza toplama kampaniyası həyata keçirilib, qanunlara əsaslanaraq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər var ki, bunun xaricində demək iqtisadi sahəyə də diqqət yetirsək, Azərbaycan cəmiyyətləri həmçinin Azərbaycanın sərmayə yönləndirilməsi məsələsində müxtəlif seminarlar, konfranslar keçirərək sağlam mühitin formalaşması ilə bağlı Türkiyə ictimaiyyətində doğru və obyektiv belə deyəndə rəy yaradılmasında ciddi köməklik göstərirlər. Bundan başqa orada yaşayan və işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin və sıxıntılarının həll olması ilə bağlı bir qeyri-hökumət təşkilatı üzərlərinə düşən missiyanı yerinə yetirib, Azərbaycanın tələbələrin təhsil haqlarının bəzənməsinə qarşılarına çıxan sıxıntıların həll olması ilə bağlı bizim oradakı cəmiyyətlərin köməklik göstərməsi.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşı Ramil Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Misirdə yaradılan Vətən Tələbə Cəmiyyətinin sədri, Ayn Şəms Universitetinin Dillər Fakültəsində oxuyan Musayev Pərviz radiomuzun saytımıza son fəaliyyətləri ilə bağlı məktub göndərib. Azərbaycanlı tələbələr Qahirədə keçirilən 25-ci Xalqlar Günü festivalında iştirak ediblər.
Misirdə ən yüksək səviyyəli universitetlərdən olan Ayn Şəms Universitetində 25-ci Xalqlar Günü festivalında ikinci səfər iştirak eləmişdi. Deməli, tələbələrimizdən, hətta bizim burada musiqi alətlərindən bacaran tələbələrimizdən Əli Nəsirov kimi, Qalib Hadiyev kimi, Tural Qəmbərov kimi tələbələr bu festivalda Azərbaycan musiqisi, Qatar və Cəngi musiqilərinin əsasında gözəl poeziyalar hazırlamışlar və bu poeziyaları festivala gələn qonaqlara təqdim elədilər. Cəmiyyətimizin və bu festivallarda iştirak eləməyimizin əsas məqsədləri müstəqil Azərbaycanımız haqqında Misir ictimaiyyətinə və bu festivallarda iştirak eləyən Afrika, Asiya, Avropa dövlətlərindən olan qitələrindən olan dövlətlərə geniş şəkildə məlumat verməkdir. İşğal olunmuş ərazilərimizə olan Şuşa şəhərinə ayrıca olaraq stand hazırlanmışdı. Gələn qonaqlara işğal olunmuş ərazilərimiz haqqında məlumat verirdik. Və bu festivalda yəni keçənkindən farklı olaraq çox yüksək səviyyədə iştirak eləməyimizə baxmayaraq 25 ildir keçirilən bu Xalqlar Günü festivalında biz ikinci yerə layiq görüldük. Bu fəaliyyətlərimizin inşallah gələcəkdə daha geniş səviyyədə, daha yüksək səviyyədə çalışacağıq, yəni iştirak eləyək. Sadəcə olaraq yəni problemlərimiz var, bu cəmiyyətin təzə yaranmış bu cəmiyyətin yəni başqa tərəflərdən problemləri var. Yəni, inşallah gələcəkdə bu problemlər bir-bir həll olunar.
Pərviz, mənim belə sualım var. Belə tədbirlər nə kimi əksəda doğurur? Misir cəmiyyətində, başqa xaricilərdə?
Sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Demək olar ki, ictimaiyyətin 70%, 80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur. Və sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövləti müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri var. Hətta burada bəzən bizə suallar olur ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra Azərbaycan dilinin, Azərbaycan dili tədris olunur bir nömrəli Azərbaycanda və ya Rus dili. Bizlərdən fərqli olaraq, Azərbaycanlardan fərqli olaraq erməni diaspora təşkilatları Misirdə çox böyük fəaliyyət göstərir, çox güclü fəaliyyət göstərir.
Orada Azərbaycanlıların ümumi sayı neçədir Misirdə?
Çoxlu tələbələr təşkil edir. Azərbaycan yaşayan Azərbaycanlılar çox azdır. Ardaca 100-dən artıq demək olar.
Bu Misirdə oxuyan Pərviz Musayevdir. Daha bir məktub mənə Belçikadan gəlib. Azərbaycanın Avropa Birliyindəki missiyasında çalışan Anar Cahangirli bildirir ki, mayın 29-unda Brüsseldə Avropa Parlamentinin binasında Avropada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin forumu keçiriləcək. Forumda 70-dən çox tələbə iştirak edəcək. Tədbirin məqsədi Avropada oxuyan azərbaycanlı tələbələrin Azərbaycanla bağlı məsələlərdə lobbiçilik imkanlarını müzakirə etmək və genişləndirməkdir. Forum barədə gələn verilişlərimizdə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İnsanlar müxtəlif səbəblərə görə xaricə üz tutur. Bəziləri vətənlərini tərk etdiyinə görə sonradan peşmançılıq çəkir, bəziləri isə tez bir zamanda təzə cəmiyyətə uyğunlaşa bilirlər. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı 5-10 il bundan qabaq heç təsəvvürünə gətirməzdi ki, nə vaxtsa Avropaya köçəcək. Namiq Ağayev Bakıdandır. 2003-cü ildə Praqaya köçüb, deyir ki, bu ölkədən onun xoşu gəlir və Çexiyanın həyat tərzini qısa müddətdə mənimsəyir. Bilib.
Son 3 ildə Azərbaycan Networking İnstitutunu bitirmişəm və o zamandan sonra Bakıda başlamışam belə bir ailəvi bir biznes düzəldimişkən yapmağa. Həmin o işləyən zamandan başladım biraz belə deyək, dünya necə deyil, gəzməyi və yeni ölkələrə baxmağa və çox bir Avropa ölkələrində ezlamiyyatda da oldum, dincəlizmdə həm də və bir qərara gəldim ki, imkan olsa bir sənədlərimi toplayım, bir yabancı bir ölkənin səfirliyinə müraciət edin və...
Praqanı niyə seçdiniz?
Çünki Çex Respublikasının emigrasiya zakonu o zamanlar çox yumuşaq idi. Belə bir qərara gəldim ki, problemsiz belə deyə, durum almaq Avropada ya Slovakiyada ya da ki Çexiyada, ona görə Çexiyanı seçdim. Və sənədləri toplayıb müraciət edim səfirliyə və durum aldım.
İndi harada işləyirsiniz?
İndi mən bir turist firmasında, Masek firmasıdır. Böyük bir belə bir şirkətdir. Bizim müştərilərimiz belə deyək, əsas İspan turistləridir və İngiliz turistləridir və onlara Çexiyanın belə gözəl yerlərin və Avropanın gözəl yerlərini göstəririk.
İndiki işiniz ürəyinizcəndir?
Bəli, indiki işim ürəyimcədir. Yəni ki, Çex milləti də belə deyək, çox normal qarşılayır imigrasiyanı. Bu boyda böyük bir şirkətdə bir dənə yabancı xaricdən olan vətəndaş mənəm.
Bir xarici vətəndaş üçün Praqada iş tapmaq çətin deyildimi sizə?
Çox çətin idi. Əsas çətinlik dil çətinliyidir və bu çex dilini öyrənəcəm. Təxminən 6 aydan 1 ilə qədər mənim vaxtım sərf elədim bu dili öyrənəcəm. Və əsas tənbələ olmalısam. Bizim Azərbaycan həm vətəndaşlarıma söylüyorum ki, hara köçsəz qalsız əsas dildir. Dili və sənədlər. Dili bilməyəndən sonra və sənədləri olmayəndən sonra heç məsləhət də deyil, harası bir köçəsi.
Namik, bu Praqada yaşadığınız illərdə sizi ən çox nə təəccübləndirdi?
Məni təəccübləndirdi, belə deyək də. Mən özüm, belə deyək, hamı bilir ki, müsəlmanıq. Bunların bu mentaliteti və dünya görüşü. Əvvəlcə, birinci 6 ay mən çox təəccüblənirdim. Sadəcə 6 aydan sonra öyrəşdim.
Bəs nə xoşunuza gəldi?
Xoşuma gəldi, qayda qanun. Hər bir qayda qanun işləyir. Mən dili bilməyə əvvəlcə normal mənə qarşılayırdılar. İngilizcədə bir problem olanda söylüyürdüm. Hər şeyi qəbul edirdilər. Bizə Azərbaycanlılar demişkən, sən ölüm, mən ölüm yoxdur. Yerli bazlıq yoxdur. Belə deyək, aşağı səviyyədə daşbaşlıq yoxdur. Varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir. Çox yuxarı səviyyələrdə. Və Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver. Belə bir problem yoxdur burada. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat hiss eləyir. Polisin yabancı, xarici vətəndaşlara müraciəti yaxşıdır. Yəni ki, incirmirlər heç kəsi. Sadəcə qanun və qanuna riayət. Burada, yəni ki, qanunlar demirəm idealdır, amma Avropa normallarına uyğundur. Bir problem yoxdur. Yəni ki, özünü hiss eləmirsən sıxıntıda. Bir dənə problem işdir və o həmin o pulu qazanmaqdır. Öyrəşmişəm. Əsas 6 aydan 1 ilə qədər insan dözdü. Dözmədi, çox çətin olacaq.
Bəs gələcək planlarınız nədir? Nə vaxtsa Bakıya dönməyi düşünürsünüz?
Bu sərdim işləm, yəni, Nizarika isə, amma planımda yoxdur Bakıda qalmaq. İndi həyatda bir şey olur. Mən ömrümdə fikirləşməzdim ki, 33-34 yaşında köçəcəm Praqaya, yəni ki, mənim 20 yaşım olanda.
Həyat da hər bir şey ola bilər, amma hələ ki planımda yoxdur Bakıya köçmək.
Bu, Çexiyadan Namiq Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faif qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.